Areena.
Yle Puhe.
Hei, minä olen Olavi Seppänen ja olen isä. Jo pikkupoikana mä kerroin ja äänitin kasetille tarinoita, joissa olin itse pääosassa. Niiden tapahtumat muistutti aika usein Muumilaakson tarinoita, joita mä olin katsonut TV:stä. Mun oma henkilöhahmo vastasi suurin piirtein muumipappaa. Mä olin perheen isä, joka ei epäröinyt hakea pyssyä halkovajasta hätistelläkseen uhkaavia tunkeilijoita pois. Mä olin myös isä, joka puuhaili perheensä kanssa. Ruoanlaittoa, mehun keittoa, saunomista tai uintia. Mä olin isä, aina valmis taisteluun, mutta myös hellyyteen ja hauskanpitoon. Mä oon joskus miettinyt, minkä takia mä kerroin itteni juuri isäksi. Miksi mä en ollut niissä fantasioissa vaikka tutkimusmatkailija tai lännen sankari tai salainen agentti? Tai vaikka maailman vahvin poika, niin kuin mun ihailemaa Peppi Pitkätossua mukaillen. En mä osaa vastata vieläkään tähän, mutta jälkeenpäin ajateltuna tämä roolivalinta näyttää aika osuvalta. Musta ei nimittäin ole tullut Peppiä, Lucky Lukea tai James Bondia, mutta musta on tullut isä. Tarinat on käyneet toteen, ainakin joltain osin. Tarinoista me varmaan puhutaan tänäänkin, samoin kuin niiden välittämiseen käytetyistä kielistä, sillä mun vieraana täällä on Janne Saarikivi, suomalais-ugrilaisten kielten professori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa mukaan Isä-studioon.
Kiitos.
Aloitetaan vähän tällaisella psykoanalyysin tyyppisellä kysymyksellä. Kertoisitko mulle vähän sun isästä? Mitä on sun varhaisimmat muistot hänestä?
Joo, mulla on niin kuin kaksinainen isäsuhde, että mulla on hirveän hyvät muistot mun isästä. Ja mun mielestä mun niin kuin isä oli ihana ja asiat, mitkä mä tein mun isän kanssa, oli kaikki ihania. Ja kun mä seuraan sitä keskustelua, mikä liittyy vaikka miehiin nykymaailmassa, että miehet on toksisia, eivät näytä tunteitaan, ovat vähäpuheisia, jurottavia, alituinen väkivallan uhka heiluu miesten ympärillä, niin mitään tästä mä en tunnista mun isän kohdalla. Mun isä oli puhelias, auttavainen, lämmin, otti syliin, oli luotettava, tuli aina kotiin samaan aikaan töistä ja alkoi heti leikkiä meidän lasten kanssa. Ihan toisenlainen kuin äiti muuten näissäkin suhteissa. Ja, mun vanhimmat muistot isästä on ehkä semmosia, että tai on vaikea ehkä sanoa, mikä kaikki siinä nyt on tai minkä ikäisiä ne on, mutta mä muistan kyllä oikein hyvin sen meidän lapsuuden kotitalon Etelä-Haagassa. Rivitalon päädyn ja sen, miten me puuhasteltiin siinä pihalla kaikenlaisia asioita ja sitten miten se puuhastelu siitä pihalta laajeni sinne lähimetsiin. Siinä oli semmoista kaikkea kummallista lähimetsää. Kun me muutettiin sinne, niin siinä taisi olla vielä jotain maatalouden jäämiäkin siinä nykyisen Pohjois-Haagan alueella. Siinä joku leikkuupuimuri säksätti ja leikkasi ehkä heinää. Sitten siellä oli jotain Anglian romuja metsässä ja sähkölinjoja ja jotain pieniä marja- ja sienimättäitä ja tällaisia. Sitten minun mielestä mun isä näytti mulle niitä marjoja ja sieniä ja niitä auton romuja ja sitä, että voi syödä suolaheinää ja ketun leipää ja sitten, että miten sienet tunnistetaan. Ja sitten kun joku lintu alkoi laulamaan, niin se sanoi, että katsopas tuossa laulaa mustarastas ja katsopas tuossa laulaa se ja se. Ja jotenkin tällä lailla se lähti.
No, hauskoja muistoja, kun vertaa omaan lapsuuteen. Mulla se meni just toisinpäin, että minä näytin mun isälle, että mikä on mikäkin sieni tai lintu tai näin poispäin. Mutta luonto oli siis lähellä ja siellä liikuttiin.
Joo, kyllä mun isä oli semmoinen, voi sanoa varmaan ehkä luontoihminen. Että se, mun veljestähän on tullut biologi. Hän on ollut kans koko ikänsä yliopistolla. Ja musta on tullut sitten filologi. Mun isähän oli ammatiltaan kyllä myöskin filologi. Se oli kielenkääntäjä. Kun me oltiin lapsia, niin se oli kielenkääntäjä liikenneministeriössä. Se käänsi kaikkia virallisia dokumentteja. Tehtiin jotain sopimuksia rekkojen liikenteestä Suomen ja Ranskan tai Suomen ja Luxemburgin tai tämmöisten välillä. Ja sitten se teki tällaista ja sitten sille sanottiin siellä valtionhallinnossa, että okei, että sä saat ranskaa ja englantia ja saksaa ja näin, mutta että täällä tarvittaisiin ennen kaikkea ihmisiä, jotka osaa venäjää, kun sitä osaa niin harvat. Ja sitten mä muistan, kun faija rupesi lukemaan sitä venäjää, se, niin kuin, siis töistä tulleen niin kuin tämmöisen ystävällisen virikkeen myötä, niin sitten se alkoi opiskelemaan sitä. Sitten silloin oli kaikki ne oppimateriaalit. Silloin sellainen lyhyt aalto vastaanotin, jolla kuunneltiin radioasemia ympäri maailmaa. Muistan, kun se tuli mielestä, se oli hauskaa. Se pyöritteli niitä keloja ja sanoi, että tässä puhutaan sitä ja sitä kieltä ja tuossa puhutaan tätä ja tätä kieltä. Sitten me katsottiin, mistä ne lähetykset tulee. Ja sitten se opiskeli sen vastaanottimen avulla, kuunneltiin venäjää sieltä ja se luki sitä venäjää kaikista kirjoista ja sitten se oppikin sitä venäjää ilmeisesti oikein hyvin, että sitten se jossain vaiheessa siirtyi ulkoministeriöön, jossa se sitten tekikin enää pelkästään näitä idän suhteita. Mutta sitten tosiaan mun isäsuhteeseen liittyy se, että myöskin näihin aikoihin sitten isä sai syövän ja se sitten kuoli siihen syöpään muutama vuosi myöhemmin, että se tietysti muutti sitten kaiken. Isä oli 49 just täyttänyt, kun se kuoli ja olikohan se sitten 47, kun se sai sen syövän. Mä oon itse juuri nyt 47, eli tämän ikäisenä se oikeastaan sai sitten kuoleman tuomion. Kai siinä nyt tietysti ihan absoluuttinen kuolemantuomio ollut, että jokuhan se syövistäkin aina hengissä säilyi, mutta tämä syöpä nyt oli luonteeltaan semmoinen, että se oli melkein yhtä varma kuin nappi otsaan. Että ei siinä ollut sitten. Ja sitten se tavallaan, se oli aika hankala aika, kun 8-luokka ja 9-luokka, just olisi pitänyt ruveta itsenäistymään ehkä aika paljon. Ja sitten kuitenkin se itsenäistyminen oli niin kuin mahdotonta, koska isästä, joka oli varmaan alun perin aika itsenäinen ja sellainen aika reipas ja sellainen, joka pystyi asioita kyllä hoitelemaan, niin siitä tuli sitten semmoinen, että se niin kuin ripustautui ehkä ympäristöönsä enemmän. Se tarvitsi niin kuin sitä lähimmäisten rakkautta ja suojaa ja apua ja kaikkea sellaista. Ja lopulta se tuli tietysti hyvin sairaaksi, että sillä oli sitten kaikki mahdolliset syövän symptoomit. Sillä oli aivokasvaimia ja hauras luusto ja se muuttui lihavaksi ja läpinäkyväksi ja aika aggressiiviseksi, mikä oli kauheata, koska ei se ollut koskaan ollut semmoinen. Jälkikäteen tietysti ymmärrän, että se johtui niistä aivokasvaimista myös. Ja sitten se kuoli. Silloin mä olin 15.
Mistä sä sait lohtua sun tämän menetyksen keskellä tai sen käsittelemiseen?
Kyllä se varmaan mulla, se pääjuonne oli kuitenkin toi kristinusko, että meidän perhe nyt ei ollut mikään erityisen uskovainen, mutta ei myöskään erityisen epäuskovainen. Se oli varmaan aika tavallinen tapa luterilainen perhe, mutta kaikkihan pannaan tosiaan sitten rippikouluun siinä tietyssä vaiheessa tai meidän sukupolvi pantiin kaikki. Nykyisinhän se ei ole tietenkään niin itsestään selvää. Me käytiin siellä ja sitä ennen mä olin jo tutustunut luokkatovereiden kautta se helluntalaiseen meininkiin ja erilaisiin niin kuin uskoon tulojuttuihin ja tällaisiin. Ja koska mä olin epävarma ja ahdistunut jollain tasolla sitten kuitenkin, niin vaikka isäsuhde olikin aika hyvä, niin jotenkin kiehtoi mua. Sitten mä siellä seurakunnassa, kumma kyllä, mä olin tällainen kauhean nörtti, mulla ei ollut mitään liikunnallisia harrastuksia, mä olin hyvin kömpelö. Mä en pärjännyt missään pallopelissä, juoksemisessa, en osannut tehdä kuperkeikkoja, enkä kärrynpyöriä, enkä mitään. Ja näin muodon en voinut olla myöskään mitenkään suosittu missään poikaporukoissa. Ja kompensoin sitä varmaan aika paljon sillä, että mä olin yksikseni ja luin kirjoja siihen aikaan. Jos olisi nyt nykyaika, niin musta tuntuu, että mä olisin varmaan sitten hankkinut kavereita jostain netistä joidenkin pelien kautta. Samoin musta tuntuu, että jos olisi nyt nykyaika, niin musta olisi ehkä tullut jonkinlainen vähän tämmöinen sukupuoleton. Huomaan, että nykyisin siis semmoisista ihmisistä, jotka on epävarmoja sukupuoliroolijensa suhteen, niin niistä tulee, ne niin kuin menee siihen trans-suuntaan aika helposti, koska se tie on tavallaan auki. Mä olisin ehkä saattanut kaivata jotain sellaista, mutta ei sitä silloin ollut. Siis se oli, ne oli aika jäykkiä ne sukupuoliroolit, mitkä oli mahdollisia. Ja jos en sitten pystynyt olemaan poika tai mies, niin sitten se tavallaan se kohtalo oli aika paljon sitä, että toiset huutaa sulle, että Saarikivi on tyttö, Saarikivi on neiti ja sitten vetää turpaan. Ja näin se meni. Tai tällähän se oli se meidän sukupolven juttu. Kumma kyllä sitten nimenomaan siellä seurakunnan nuorten taloilla mä sain oikeita kavereita. Aloin saamaan jotenkin. Siellä oli semmoinen sympaattinen tunnelma. Siellä oli siihen aikaan kaksi semmoista nuorta ja liberaalia pappia, jotka hoiteli niitä, joita mä vieläkin muistelen tosi suurella lämmöllä ja kunnioituksella, jotka oli mulle tosi tärkeitä esikuvia. Ja sitten toinen niistä varsinkin se oli tämmöinen musiikkiäijä. Sitten se niin kuin havainnoi, että mä saan soittaa pianoa, koska olen porvarisperheestä. Ja sitten silloin oli kaikkia bändivirityksiä ja muita systeemejä, ja pääsin siihen vähän niin kuin jotenkin mukaan. Ja sitten sitä kautta aloin saamaan niin kuin jotain oikeita kavereita. Toisin sanoen musiikki pelasti minut urheilulta. Sitten musiikki ehkä antoi sitten jossain vaiheessa myös vähän itsetuntoa, koska sitten sitähän ei niin kuin lähtökohtaisesti ollut ollenkaan. Mutta sitten kun kävikin ilmi jotain tämmöistä, että jotkut niin kuin vähän ehkä ihailee mua, kun mä osaan soittaa sujuvasti jotain nuotit vaan tohon noin ja sitten tappadadappadadaa, niin sitten sillä sai niin kuin jotain semmoista ihailua, mitä sitten imi tietenkin täysillä.
Niin kuin isän sijasta tai isän ohella joidenkin elämässä voi olla isähahmoja. Oliko nämä, mainitsit nuo papit tuossa äsken, niin oliko he sulle sellaisia? Tai oliko sulla muuten isähahmoja?
Niin, no toinen niistä oli nainen, että se ei varmaan sille ollut mikään isähahmo.
Mä ajattelin, että oliko siihen aikaan
no niitä alkoi just silloin, niitä alkoi just silloin tulee. Siis, olisiko se ollut niin, että se
vähän sekoilin vuosien
joo,
kanssa.
Se varmaan niihin vihittiin siinä ihan ensimmäisessä vihkimyksessä tai siinä ihan alkuvaiheessa se toinen, joka oli nainen. Mutta toinen oli kyllä mies ja se ehkä oli siinä joo, ehkä vähän semmoista jotain, joo. Koska se oli semmoinen, siinä oli vähän samoja piirteitä kuin mun omassa isässä. Siis tunnen edelleenkin tämän henkilön jossain määrin. Niin se on semmoinen hauskutteleva boheemityyppi, mutta sitten sillä oli kuitenkin joku tämmöinen lämmin ja tämmöinen tukeva puoli, mikä nyt tietysti papin työssä oli välttämätöntä. Sitten kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on ollut siis molempiin isoisiini hyvä suhde.
Aivan.
Tosin he kuolivat sitten myöskin siinä samoihin aikoihin, vähän aikaisemmin itse asiassa jo ennen kuin mun isä. Mutta jos mä nyt ajattelen semmoisia tärkeitä miehiä mun elämässä, niin kyllä ne molemmat isoisät tulee tosi vahvasti mieleen heti. Koska kuitenkin mä ehdin molempien niiden kanssa viettää aika paljon aikaa ja mulla on hyvin vahva tunne tälläkin hetkellä, kun mä tässä puhun siitä, että minkälaisia ihmisiä ne oli.
Joo.
Niistäkään muuten kumpikaan ei millään tavalla muistuttanut sitä kuvaa, minkälaisia miesten pitäisi olla noin niin kuin median mukaan.
että olivat siis lämpimiä puheliaita ihmisiä, jotka eivät läimäytelleet lähimmäisiään.
Joo. Varsinkin tietysti mun isän suku. Siinä isän suvussa ei ole kyllä yhtään semmoista miestä, joka millään tavalla vastaisi kuvaa siitä, että minkälaisia miehet on. Hmm. Niin kuin, ei semmoisia ole mun isä eikä mun isän veli eikä mun veli tai mun serkut tai ketä siellä nyt onkaan. Mun mielestä ne on kaikki kauhean puheliaita ja kauhean lämpimiä ja puhuvat tunteistaan myöskin ja kaikkea tällaista. Ja varsinkin nyt ukki, että sehän oli varmaan niin kuin tällä mittarilla ihan hoopo, että sehän oli taiteilija ja taidehistorioitsija. Se niin kuin kiinnostuksen kohteita oli juuri kiinalaiset vaasit ja se, että voiko enkeleihin olla yhteydessä ja se puheli tämmöisistä asioista ja se oli sellainen harmaa hapsinen lämmin mies, joka poltteli piippua. Musta tuntuu, että se sen mun isän ja hänen isänsä linja, ne oli aika tämmöisiä karjalaisia luonteeltaan, aha, että nehän oli sieltä luovutetun Karjalan alueelta kotoisin mun isän vanhemmat. Hmm. Ja musta tuntuu, että se semmoinen karjalainen luonteen laatu oli niissä aika tiukassa kuitenkin sellainen tunteellinen luonteen laatu.
Joo.
Että se, ei, mä en ainakaan tunne tämmöisiä tabuja niin kuin omasta perheestäni ollenkaan, että esimerkiksi miehet ei saisi itkeä.
Joo.
Tai että miehet ei saisi halata tai että miesten pitäisi olla hiljaa ja puhua vaan nyrkein. Enkä kyllä äidinkään puolelta, vaikka niillä ei ollut mitään karjalaisia juuria, ne oli hämäläisiä lähinnä tai keskisuomalaisia ja hämäläisiä. Mutta esimerkiksi äidin isä, sekin oli sellainen herkkä pillittelijä. Se oli kyllä hiljainen, toisin kuin isän isä ei ollut hiljainen ollenkaan. Isän isä oli hyvin puhelias ja tämmöinen erilaisten seurojen, ehkä tämmöinen vähän niin kuin keskushenkilökin suorastaan. Ehkä oma isäni oli sitten pikkasen hiljaisempi, mutta ei sekään nyt mikään tuppisuu ollut. Sitten vähän, jos mä ajattelen tämmöistä isä-suhdeasiaa vielä, niin mä muistan, että kun me vähän kasvettiin siitä, ei oltu enää ihan pikkulapsia, niin sitten isällä oli aina tapana käydä iltalenkillä. Se niin kuin juoksenteli jossain kallioilla ja sitten siitä sitten saa jotain endorfiineja ja tykkäsi siitä. Ja sitten jossain vaiheessa se rupesi ottaa mua mukaan iltalenkeille. Sitten mä en niin kuin jaksanut juosta ehkä niin paljon, niin sitten me käveltiin silleen reippaasti pitkiä pätkiä just Haagassa, vähän jossain metsissä ja kaikissa. Ja sitten ne oli ehkä sellaisia aika vahvoja muistoja siitä semmoisesta isän kanssa olemisesta. Että mä kävelen, ehkä siinä liittyi just se, että mun veli oli paljon sosiaalisempi, se oli leikkitovereiden kanssa. Se oli jossain semmoisessa, että se oli pelaamassa lätkää tai se oli pelaamassa fudista, se oli jossain kentällä. Se oli pelaamassa jotain tämmöistä poikien juttua ja mä en oikein kelvannut siihen. No niinpä menin sitten kaksistaan mun isän kanssa jonnekin metsään kävelemään, se jokin lähiömetsään. Ja siellä me mentiin niin kuin silleen käsi kädessä ja se näytti mulle kaikkia asioita, mitä siellä on, kaikkia muurahaispesiä ja kasveja ja tai lumen muodostumisia ja erilaisia tämmöisiä. Ja sitten samalla se niin kuin kertoi mulle siitä maailmankuvastaan sellaisesta. Ja ne on muuten sellaisia asioita, että mä näen niistä vieläkin unia. Ne kävelyreissut isän kanssa, missä mä oon metsässä isän kanssa kaksistaan. Ja niistä mä saan aina ihan hirveästi voimaa. Mä usein niin kuin herään semmoisessa jossain, silloin mulla on vieläkin isää ikävä. Mä herään. Mä oon nähnyt jonkun semmoisen unen.
Mä en ihmettele, ne kuulostaa kauniilta hetkiltä. Miten sanoit, että sun isä kertoi silloin hänen maailmankuvastaan. Millainen maailmankuva hänellä oli? Ja onko se periytynyt sulle sitten myös?
Ei ole periytynyt.
Ai joo.
Mun isällä oli paljon semmoinen 70-lukulaisempi maailmankuva, semmoinen ehkä teknokraattisempi jollain tavalla.
Ai joo.
Tai jotain siitä on periytynyt. On periytynyt siis semmoinen, mun isällä oli semmoinen maailmankuva varmasti, että pitää niin kuin perehtyä vieraisiin kieliin ja kulttuureihin ja että ne on arvokkaita. ja että tota, just kielten kautta kulkee ymmärrys asioihin, se on varmasti periytynyt. Mutta toisaalta isä oli varmaan aika paljon semmoinen, että se odotti, että tota, teknologia ratkaisee ongelmat tai jotain tällaista. Musta tuntuu, että se oli siinä ikäpolvessa ehkä aika yleistä. Se niin kuin ymmärsi, että on tällaisia kaikkia, siihen aikaan puhuttiin ydinsodan uhasta paljon ja tämmöisistä näin. Ja silloin oli ehkä semmoinen ajatus, että löytyy jotain tällaisia uusia innovaatioita, tulee fuusiovoimaa ja energiaa on sitten loputtomasti kaikilla ja tulee tämmöisiä uusia poliittisia johtajia, niin kuin just Gorbachev, josta se varmaan piti aika paljon, ja että ne löytää niin kuin sovun kansojen välillä ja sitten istuskellaan vaan ja nautitaan jostain fuusiovoimasta. Ja, niin kuin, tai siis, että silloin oli tämmöinen joku ehkä vähän naivin, utooppinen, humanistinen maailmankuva niin näissä suhteissa. Tai ainakin se esitti minulle sellaista. Ehkä se johtui siitä, että se ymmärsi, että mä olin kauhuissani ja peloissani kaikista maailman tapahtumista. Silloin oli just tämä ydinsodan alituinen pelko, Tšernobylin voimalla onnettomuus, kylmä sota, aika kova retoriikka, mitä suurvaltojen johtajat käytti. Ennen kaikkea Reagan oli tietysti tämä pahisten pahis, jota nykyisin kunnioitetaan suurena rauhantekijänä ja kylmän sodan lopettajana. Mm. Mutta se kuva Reaganistahan oli silloin hyvin erilainen, kun se oli johdossa. Mutta se varmaan aisti, että mua pelotti nämä asiat kovin paljon. Sitten se niin kuin jotenkin lähti rationalisoimaan niitä kauheasti ja tuomaan sitä kautta tämmöistä lohtua, mutta se lohtuhan tuli oikeasti siitä sen läsnäolosta. Se tuli siitä, että se näki selvästi sen mun hädän ja ahdistuksen ja se antoi semmoisen niin kuin myönteisen mallin. Ja sehän se on se asia, mitä mä niissä unissakin edelleen näen, että semmoista se jotain tekee niissä usein. Että mä oon jotenkin taas aika pieni niissä unissa, vaikka mä oon nykyisin iso tietenkin. Mm-hmm. Ja se sitten tulee taputtamaan mua olkapäälle ja se sanoo, että ukko pieni, hyvin se menee, jotain tällaista näin.
Kuuntelet Isästudio-ohjelmaa. Minä olen Olavi Seppänen ja vieraanani studiossa on tänään suomalaisugrilaisten kielten professori Janne Saarikivi. Jos me mennään pikkasen eteenpäin ajassa, niin mietitään sitten teini-iässä, nuorena miehenä, oliko sulla niin kuin ajatuksia siihen aikaan, jotka olisi jotenkin liittyneet isäksi tulemiseen tai perheen perustamiseen? Mietitkö sä niin kuin jollakin tasolla näitä asioita siihen aikaan?
Mähän olen kypsynyt kauhean hitaasti. Mulla ei ollut koskaan lukiossa käytännössä juurikaan mitään naissuhteita. Vähän siinä loppupuolella jotain viritelmää yritystä oli itse asiassa, mutta sitten kesti tosi pitkään. Mä olin pitkälti yli 20, että mulla alkoi olemaan jotain semmoisia, niin kuin, siis semmoisia, että mä tosiaan pystyin olemaan silleen jotenkuten jonkun niin kuin naisen kanssa. Ja tietenkin mulla sitten oli ajatuksia, että mä haluaisin lapsia ja sen semmoisia, mutta että sitten kesti kauhean kauan, että mä sain niitä, että mähän olen saanut lapset verrattain vanhana. Mä olin 39, kun mun poika syntyi ja 41, kun mun tyttö syntyi. Ja niiden lisäksi mulla on semmoinen, ei nyt isäsuhde, mutta semmoinen kuitenkin lämmin, vähän niin kuin kasvattaja henkinen suhde mun entisen vaimoni poikaan, joka on nyt jo aikuinen. Mutta mä asuin hänen kanssaan kuitenkin samassa talossa koko sen tai pääosan siitä sen lapsuuden, ei ihan pikkulapsilapsuutta, mutta sitä se isompaa lapsuutta. Ja sen kanssa mä oon kanssa yhteyksissä koko ajan, se on tietysti. Mutta joka tapauksessa siis hyvin vanhana nämä kaikki asiat on mun kohdalla tapahtunut. Mulla oli mä olin 10 vuotta käytännössä yhden semmoisen naisen kanssa semmoisessa suhteessa, mihin ei sitten syntynyt lapsia tai mitään tällaista, että se sitten aikanaan päättyi ja sitten tapasin lasteni äidin ja olin senkin kanssa 10 vuotta ja sitten sekin päättyi. Tällaista näin täällä. Aina noin 10 vuoden välein menen kihloihin. Menin kihloihin vuonna 2000, vuonna 2010 ja nyt taas vuonna 2020 menin kihloihin.
Muistatko, että olisit joskus nuorempana niin kuin keskustellut muiden suunnilleen omanikäisten miesten kanssa tämmöisistä ajatuksista, että no millaista olisi tulla isäksi, perustaa perhe?
Joo, toki mun monet ystävät tietenkin sai lapsia varhain. Siis esimerkiksi mun ihan paras ystävä sai jo siinä ihan lukion lopussa sai lapsia. Sen lapset on nyt aikuisia, toinen niistä on jo kuollutkin. Se oli mun kummipoika, joka on nyt kuollut.
Oi.
Joo, se teki itsemurhan. Ja näiden lasten isäkin teki itsemurhan. Että sellaista. Mutta joka tapauksessa tuli isäksi nuorena ja eli lyhyen elämän ja toinen lapsistakin eli lyhyen elämän. Toinen on vielä hengissä tietysti, todennäköisesti vielä pitkään hengissä. mutta ei se ollut edes ainoa. Kyllä siis siinä porukassa, missä mä liikuin, niin monilla oli lapsia. Moni myös ei ollut. Mm. Mun tuntuu, että se on vähän semmoinen nykyajan juttu, että kaikki ei niitä koskaan saakaan, että eikä siinä mitään sen kummempaa.
Mm. Milloin sä sait sun ensimmäisen lapsen? Millaisessa tilanteessa elit siihen aikaan ja miltä se isyyden alkaminen tuntui?
No mä elin ihan vakaassa parisuhteessa silloin ja kyllä sitä lasta oli silloin varmaan jollain tavalla myös toivottu tai itse olin ainakin toivonut, eikä silloinen vaimonikaan näyttänyt olevan vastaan. Ja raskaus ja synnyttäminenhän on niin kuin naisten hommaa, että se aika raskaan näköistä toi synnyttäminen, että täytyy kunnioittaa ihan hirvittävästi kaikkia naisia, jotka sen käy läpi ja ajatella myös, että varmaan se on yksi sellainen keskeinen syy, että miksi miehet ja naiset on erilaisia, kun emme miehet koskaan koeta sitä, että se on aika hurjan näköistä touhua. Sehän näyttää osittain siltä, että luulisi, että tuommoista on vaan jossain Intian kehitysalueella ja että Euroopan unionissa se olisi kielletty jo kauan sitten, että lapset tulisi jossain vakuumipaketissa, jossa olisi sellaisia erilaisia varoituksia eurooppalaisilla kielillä, että ennen kuin otat lapsesi käyttöön, huomioisi seuraavat asiat. Mutta ei näytä olevan näin, vaan kyllä ne sieltä täytyy ihan itse pusertaa. Ja sitten se on myös vähän sen avuton homma muuten se synnyttäminen isälle, kun ei siinä voi mitenkään auttaa sitä rakasta ihmistä, joka työntää sitä lasta ulos ja haluaisi auttaa, mutta kun se voi auttaa yhtään millään tavalla. Mutta sitten mä muistan kyllä sen, että se oli niin ihmeellistä, kun se lapsi syntyi, sitten se ihan se hetki, että kun se syntyi siihen ja se tuli ja sitten niin kuin näki sen, että se tuntui niin kuin aivan niin kuin käsittämättömältä. Että se jotenkin kun unohtaa kauheasti asioita elämässä ja sitten jotain asioita ei kuitenkaan unohda tai että jotkut asiat muistaa semmoisena ihan pystyy palauttamaan sen niin kuin yksityiskohdat, sen niin kuin huoneen värityksen ja valaistuksen ja kaikki asiat pystyy täysin palauttamaan mieleen. Muistan sen, pystyn jotenkin täysin palauttamaan vieläkin mieleen sen, että kun se meidän poika niin kuin tuli siihen, otettiin siihen, miltä se niin kuin näytti. Ja sitten muistan vielä tämmöisen omituisen niin kuin narsistisen ajatuksen, että mä en ole koskaan ajatellut sitä, että mä ajattelisin niin, mutta sitten mä heti ensimmäisenä sanoin, että tuo näyttää aivan minulta. Siis tuli niin kuin silleen omituinen sellainen niin kuin ihme väräys, että tämä on niin kuin toinen minä. No myöhemmin olen tietysti ymmärtänyt, että ei se ole toinen minä, mutta se on kummallinen sellainen hetki, ehkä joku sellainen, niin kuin, että nyt mun pitää tuosta huolta. Siitä se sitten alkoi. Ei siinä sen kummempaa. Sitten syntyi toinenkin lapsi myöhemmin ja niin ikään.
Minkälaisia pohdintoja niihin perheen perustamisiin sitten liittyi siihen aikaan? Oliko siellä niin kuin tämmöistä, musta tuntuu, että viime aikoina on ainakin paljon ollut ilmassa tämmöistä pessimismiä niin kuin lasten hankkimisen suhteen, että mitä järkeä, että joutuvat elämään kurjissa olosuhteissa, kun ilmastonmuutos tulee ja jotkut pelkää jotain muita katastrofaalisia kehityksiä sitten, minkä takia ei, mutta niin kuin ja näitähän on ollut aikaisemminkin, joskus on pelätty ydinsotaa sen semmoista, mutta miten siihen aikaan? Oliko tämmöisiä?
No ei. Mun mielestä silloin, kun se, tuossa oli Samuli Putron 50-vuotishaastattelu Hesarissa, niin se sanoi siinä, että siis tämän muusikon, se sanoi siinä, että hän ei ollenkaan usko siihen, että ihminen saa sitä, mitä tilaa, vaan ihminen saa sitä, mitä sattuu tulemaan. Se oli musta fiksusti sanottu.
No näinhän se on.
Että ihmisillä on paljon semmoisia ajatuksia, että perheitäkin perustetaan, että on joku tämmöinen niin kuin ihme perheen perustamiskokous, jossa allekirjoitetaan asiakirjat, että montako lasta tässä nyt hankitaan ja missä ne asuu. Ja mä oikein usko, että se kenenkään kohdalla on mennyt sillä lailla. Tai ei ainakaan minun tuttava piirissäni. Kyllä se on aika paljon mennyt niin, että lapsia on syntynyt, koska on harjoitettu seksiä. Niin sitten kun ne on siinä syntyneet, niin mitäs siinä sitten niitä pitää hoitaa?
Mm. Että asiaan on vaan sitten niin kuin suhtauduttu sillä tavalla rakentavasti tai positiivisen kautta mahdollisuuksien niin mukaan.
Kyllähän mä toki koko ajan itse joka päivä ajattelen, että missä nämä mun lapset tulee elämään, että jääkö niille mitään kaistaletta tässä maailmassa, että ydinsota tuhoaa kaiken ja ilmastonmuutos tuhoaa sen, mikä ydinsodalta jää tuhoamatta ja Trumpit ja Putinit sen kun porskuttaa ja miehittää Suomen ja laittaa kaikki vankileirille. Ja nämä on musta ihan realistisia pelkoja. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen niin, että tässä suhteessa mä saan lohtua siitä omasta ammatistani, kun mä oon kielitieteen tutkija ja ennen kaikkea tämmöisen vähän niin kuin etnografisen tutkimuksen harjoittaja. Mä viittänyt paljon aikaa venäläisissä pikkukyläyhteisöissä, jossa on hyvin matala elintaso ja eletään luontaistaloudessa 1990-luvun puolivälissä. Elettiin käytännössä rahatalouden ulkopuolella kokonaan ja kaikkea. Mä en ollenkaan osaa ajatella niin, että se on kauhean kurjaa. Mun mielestä se on ihan elämää siinä, missä kaikki muukin. Ja mä en ollenkaan osaa ajatella niin, että tämä meidän elämä, johon kuuluu niin kuin, muovisia nakkipaketteja, joita revitään auki ja sitten induktioliedellä kypsennetään ja henkilöautoja, joita tankataan otsasuoni pullottaen ja ollaan ruuhkassa ja tietoverkkoja, joissa päähiessä ratkaistaan jotain portaalin toimimattomuuden ongelmia. Mä en ollenkaan osaa ajatella niin, että tämä on niin kuin ainoa mahdollinen tai arvokkain mahdollinen tapa elää.
Yksi asia, mitä me pohdittiin tässä, kun valmistelin tätä Isästudio-sarjaa ja keskustelin oman isäni kanssa, puhuttiin just tästä lasten hankkimiseen liittyvästä pessimismistä ja epävarmuudesta ja siitä, että onko siinä nyt semmoisessa pointtia, jos maailma menee hirveän huonoon suuntaan, niin tultiin myös semmoisen ajatuksen äärelle, että itse asiassa ehkä niin kuin lapsia tarvitaan niin kuin just sen takia myöskin, että heillä tuppaa olemaan vähän erilainen näkökulma siihen, että niin kuin he tuppaa arvottamaan maailmaa ja näitä tapahtumia vähän toisella tavalla kuin me aikuiset. Ja just sillä tavalla, että he ei ehkä niin kuin kanna niin paljon huolta kaikista semmoisista asioista, jotka saa aikuiset vaikkapa niin kuin tuottamaan hillittömästi enemmän tuhoamalla ympäristöä tai jotakin tällaista, että ikään kuin mennään semmoisten yksinkertaisempien ilojen kautta ja näin poispäin. Tunnistatko sä tämmöisen ajatuksen?
Joo, ilman muuta. Siis sehän on lapsissa just parasta, kun niillä ei ole urasuunnitelmia ja pienet lapset ei ole vielä imagostaankaan kovin huolestuneita. Se onkin nyt musta ikävää, kun näkee lasten, lapset on selvästi tullut jo siihen ikään, että ne on kauhean huolissaan siitä, että mitä muut niistä ajattelee. On kamalaa, että ne joutuu senkin käymään läpi. Jos niitä voisi jotenkin siinä auttaa, niin se olisi kaikista ihaninta.
Joo, mutta sillä tavalla niin kun lapset on myös niin kun osaltaan tämmöinen inspiraatio toisenlaiseen ajatteluun ja maailmansuhteeseen, joka voi tervehdyttää ja...
Joo, sehän tervehdyttää ilman muuta. Siis mä just näen sen omassa itsessäni ja monissa ystävissäkin just näen sitä, että kun lapsia tulee, niin sitten tekee mieli tehdä semmoisia yksinkertaisia asioita, sen sijaan, että tekisi semmoista jotain kunnollista. Mm. Että harva se päivä tekee semmoisia valintoja, että teekään tätä helvetin paskaa niin kuin projektihakemusta tai jotain konferenssiesitelmää, että vedän sen ihan vasemmalla kädellä, koska sen sijaan niin kuin paistan lapsille lettuja ja niin kuin, pelaan niiden kanssa Beybladeä. Että se on niin kuin, että sehän on just hyvä.
Niin. Kun mä oon suhteellisen tuore isä, mä oon vajaa vuosi sitten tässä äänitettäessä tästä laskettuna saanut esikoispoikani, niin sen verran mä oon ehtinyt kuitenkin niin kuin havaitsemaan, että se niin kuin vauvan ilo on yksi kaikkein palkitsevimpia asioita, mitä niin kuin omassa elämässä on saanut katsella ja minkä äärellä on saanut olla. Koska se on niin semmoista pidäkkeetöntä ja se tarttuu helposti ja on vaikea olla hymyilemättä, kun vauvalla on hauskaa.
Näin on. Se on jännä, kun on semmoista, paljon on kyllä semmoista keskustelua, siis mä en tiedä mistä se tulee, mutta paljon on semmoista keskustelua, että lasten kanssa on sitten kauhean vaikeeta, että sitten kun sulla on lapsia, et pääsee enää minnekään ja sitten kun sulla on lapsia, niin sitten oot koko ajan aivan niin kuin puhki väsymyksestä ja näin. Ja onhan siinä tommosiakin piirteitä, mutta kyllä mulle niin kuin silloin kun lapset syntyi, niin oli aika iso yllätys myös se, että miten niin kuin ihanaa niiden kanssa on. Siis miten niin kuin iisiä ja ihanaa se tavallaan on. Sitten jollain tasolla. Siis en yhtään vähättele sitä, että lapset voi ajaa raivon partaalle tai puolesta kipeiksi. Tai varsinkin. Ja sitten tietysti paljonhan on tietysti niin, että pikkuvauvojen kohdalla niin se jakaantuu hyvin epätasaisesti se homma, että äitihän sen joutuu kantamaan sen niin kuin isomman vastuun, kun se alle yksivuotias oikein niin kuin isää sille tarvii, että se tarvii vaan äitiä oikeastaan. Sitten isä voi niin kuin yrittää pitää äidin elossa tai hengissä tai jotenkin näin, mutta se lapsi itsessään tarvii sitä isää ollenkaan, että se alkaa tarvitsemaan vasta myöhemmin. Niin kyllä mä itsekin, niin kuin, kun mä ajattelin just sitä, että kun mullekin nyt kuitenkin tuli ero lasten vanhempien, tai siis lasten äidin kanssa, niin ehkä vähän kuitenkin olisin voinut myös toisella tavalla ymmärtää sitä niin kuin äidin raskautta tai äidin elämän raskautta ihan pienten lasten kanssa.
Joudutko olemaan paljon töissä siihen aikaan tai poissa kotoa itse?
Niin, no nehän on semmoisia niin kuin hankalia, kun tämä munkin työ on tämmöinen täysin rajaton ja hahmoton ja muodoton, että siis sitä on periaatteessa täysin loputtomasti. Ja sitten on kuitenkin vaikea sanoa, mikä kaikki siihen kuuluu, että kuuluuko tämä radio-ohjelma vaikka mun työhön vai ei. Sitten kun vanhemmuuskin on tavallaan semmoista rajatonta ja hahmotonta ja muodotonta niin kuin siinä mielessä, että lasten kanssa voisi aina olla enemmän ja niihin voisi aina panostaa enemmän ja siis aina on mahdollista kokea niin kuin riittämättömyyden tunnetta siitä, että olen huono vanhempi. Niin sitten se on niin kuin hankala tietää, että hankala balansoida, hankala ymmärtää niitä rajoja, että voinko mennä tuolle matkalle, voinko mennä tälle matkalle, voinko ottaa vielä tuonkin työtehtävän, voinko ottaa tämän. Ja sitähän nyt puhutaan ruuhkavuosista tai tämmöisistä näin.
Täsmälleen siis niin kuin arvottaa, että mikä on tärkeintä tehdä milloinkin tai mitä on hyvä tehdä minäkin hetkenä. Et mulla on ollut siinä mielessä aika niin kuin onnellinen asema, että just kun mun poika syntyi, niin mä sain ison työprojektin loppuun ja mä pystyin olemaan sitten aika paljon kotona, ettei tarvinnut heti mennä tekemään lisää duunia. Ja yliopistossakin oli niin kuin enää niin kuin pieniä palasia tutkinnosta, yksittäisiä kursseja jäljellä, että siitäkään ei tarvinnut sille stressata, mutta niin kuin tavallaan kyllä sen niin kuin silti huomaa jotenkin ja sitten kun on taas ruvennut duunia olemaan, niin näitä asioita just miettii ja puoliso on tehnyt graduaan kiireen vilkkaa tässä viime kuukausina taas, niin on se arki melkoista palapeliä. Ja on, ja näin se poispäin. Joo. Ja huomaa just sen myöskin, että mistä sanoit tuossa aikaisemmin, että kun ei se lapsi sillä tavalla tasaisesti tarvitse isää ja äitiä, vaan se kyllä usein niin kuin paljon kipeämmin siihen äitiin sitten jotenkin kiinnittyy. Että ei se koskaan niin kuin itketä mun poikaa, kun hänet otetaan mun sylistä pois. Että vaikka hän saattaisi siinä viihtyä, mutta sitten taas kun äidin sylistä otetaan pois, niin se kyllä on aina kauheeta. Ja tälleen sitten siinä on vaikea jotenkin, että vaikka se jakaisi 50-50 sen vastuun, niin sitten se voi kuitenkin olla lapselle vähän semmoinen hankala
joo.
olo.
Nythän mä vietän nykyisin tämmöistä vanhemmuustyyppiä, mikä sitten on varmaan monille myös ominaista, että lapset on mulla joka toinen viikko. Joka toinen viikko ne on äidin luona. Ja sitten vähän ehkä siinä tarpeen mukaan vaihdellaan tai tehdään yhdessäkin asioita ja noin. Mutta siinähän sitten kanssa niin kuin just sen riittämättömyyden taju entistä paremmin, että kun sitten on niitä aikoja, että sä et näe ollenkaan niitä lapsia ja sitten sä vähän kaipaat niitä siinä ja sitten kuitenkin kun ne tulee siihen, sanoo, että nyt pitäisi olla lasten kanssa, niin sitten sua siinä pakkaa joku asia päälle ja no niin, tämä on tämmöistä, mutta siis elämähän on tietenkin koko ajan tämmöistä riittämättömyyden tunnetta ja parannuksen tekoa. Kyllä mulla ainakin liittyy tuohon vanhemmuuteen hirveät semmoiset niin kuin semmoiset jotenkin tunteet, että onko mä nyt niin kuin kunnon isä ollenkaan tai näin, mutta varmaan kaikilla sitä osittain on.
Mikä on niin kuin sun mielestä ollut sitten tavallaan kaikista palkitsevinta jotenkin siinä niin kuin lasten kanssa olemisessa?
No kyllä se nyt mun mielestä on kokonaisuudessaan kauhean palkitseva. Siinähän se varmaan onkin se iso palkinto, että kun siinä ei ole mitään sellaisia. Siis että ei siitä saa tohtorin hattua eikä siitä saa niin kuin Suomen tiedeakatemian jäsenyyttä. Että se onkin just se hyvä puoli siinä. Että siitä ei tavallaan saa yhtään mitään. Että se on sitä, että siinä ollaan vaan. Ja siinä on paljon myöskin semmoisia asioita, jotka toistuu aika monotonisina. Joka aamu lähdetään kouluun ja pukeudutaan ja niin kuin tällaista näin. Mutta että sitten nyt musta tuntuu, että kun mä oon tätä jonkun verran tässä nyt tehnyt, niin sitten tuntuu, että kuinka mä pystynkään elämään niin pitkään ilman tämmöistä joka päiväisen elämän ihmettelyä ja arkea ja tämmöistä.
Joo,
mutta sitten toisaalta mä tietenkin törmään sitä aika paljon myös siihen, koska mä oon itse varmaan aika erikoinen, että mä en ole niin kuin kovinkaan tavallinen ihminen monellakaan mittarilla. Niin sitten mä törmään paljon siihen, että miten standardisoitua se vanhemmuus on. Että siihen sitten törmään musta ennen kaikkea, kun lapset alkaa olla just päiväkodissa ja koulussa ja tolla tavalla. Mm-hmm. Että sitten niin kuin tajuaa, että on olemassa jokin tällainen maailma, jossa on sovittu, että lapsilla on niin kuin tämmöiset ja tommoset villahousut ja tämmöiset ja tommoset kuravaatteet ja ne niin kuin syö silloin ja silloin ja menee nukkumaan tällöin ja tällöin. Ja pikkulasten kanssa tätä ei ole, mutta että se on niin kuin jännää ja se on vähän semmoista niin kuin mun mielestä pelottavaa tajuta, että miten standardisoitua vanhemmuus yhteiskunnassamme on ja miten paljon siihen liittyy semmoista hoivapuhetta ja hoivavaltaa ja semmoista. Et sen jälkeen, kun mä esimerkiksi erosin puolisostani, niin mä oon osallistunut tämmöisiin kaikkiin perheneuvoluihin, joissa parhaimmillaan niin kuin 4 tätiä pohtii minun ongelmiani ja puhuvat lähinnä siis entiselle vaimolleni ja katsovat minun lävitseni ja niin kuin sanovat sitten, että niin, että jos se sitten on niin, että isällä on arjen asioissa ongelmia, niin ehkä olisi parempi, että äiti sitten ottaisi enemmän vastuun. Musta se tuntuu hyvin ikävältä. Se tuntuu semmoiselta, että kajotaan johonkin semmoiseen niin kuin asiaan, että minkälainen minä olen ja minkälainen minä olen niin kuin lapsilleni. Että mitäs se anteeksi, mitä se yhteiskunnalle kuuluu? Siis, jos tämmöisen ajatuksen voi ymmärtää.
Kuuntelet Isä-studio-ohjelmaa. Minä olen Olavi Seppänen ja vieraanani studiossa on tänään suomalais-ugrilaisten kielten professori Janne Saarikivi. Ehkä me voitaisiin mennä tässä kohtaa pikkasen sitten toisen tyyppiseen tulokulmaan, kun mä puhuin siitä, että tavallaan voisi miettiä myös niin kuin näitä isyyteen liittyviä vaikkapa sanoja ja mahdollisesti kertomuksia ja sen semmoisia.
No, mulle tulee tietenkin mieleen sitten lähinnä vaan tämmöisiä etymologisia asioita, jotka sitten liittyy varhaishistoriaan. Ja jotenkin ehkä sen varhaishistorian niin kuin erilaisia sukupuolirooleja kuvaa.
Mennään ihmeessä.
Että nythän on niin, että tässä suomalais-ugrilaisessa kantakielessä, eli uralilaisessa kantakielessä, sinne palautuu jonkun verran näitä miesten nimityksiä, niin kuin vaikka poika. Mutta sitten nämä tämmöiset sanat, niin kuin tytär, sisar, ne on sitten lainasanoja. Se on niin kuin mielenkiintoista. No kyllä nainenkin taitaa olla lähinnä uralilainen sana. Mutta sitten se on jännä, siis siinä on joku tämmöinen tilanne ilmeisesti vallinnut jossain vaiheessa näiden suomalais-ugrilaisten ja naapuri-indoeurooppalaisten välillä, että miehet ovat tulleet idästä ja sitten vaimoja on otettu lännestä, siis joka ilmenee juuri sillä, että monet naispuolisia sukulaisia koskevat nimitykset ovat niin kuin balttilaisia lainasanoja, kuten tosiaan tytär, sisar, morsian ja niin edelleen. Ja tähän ilmenee siis myöskin suomalaisten geeneissä sillä tavalla, että isälinjoissa on enemmän itäisiä ja äitilinjoissa on enemmän läntisiä. Että jollain tavalla tämä suomen kielen esimuodot ovat varmaankin sitten tulleet tänne tällaisen jonkinlaisen miesverkoston mukana, joka on harjoittanut ehkä jotain kauppaa ja ryöstelyä ja jotain tämän tyyppistä täällä pohjoisen Euraasian alueella. Että sehän on tietysti ihan ymmärrettävää, että tämmöinen joku jossain siis siinä niin kuin pronssikaudella, kun on ollut tämmöinen kuitenkin jo globaali maailma, että tavarat on liikkuneet ja näin, niin on sitten miehiä sitten, jotka on harjoittaneet tätä liikettä enemmän, tai ne on levittäneet sitten sitä kieltä. Et joku tämmöinen tilanne voidaan rekonstruoida näistä nimityksistä.
Joo. Pystyykö sanomaan täsmällisemmin, jos mietitään sanaa isä suomen kielessä, minkälainen historia sillä on takanaan?
No joo, kyllähän sitten tietysti pystyy sanomaan monenmoista asiaa, mutta ihan täysin täsmällistä ehkä ei. Siis että sehän on tämmöinen sana kanssa, jolla on tämmöinen aika pitkä uralilainen historia, eli sille sitten niitä esiintyy vastineita erilaisissa sukukielissä. Mutta ne kaikki vastineet eivät ole ihan tämmöisiä säännöllisiä tai hirveän hyviä. Ja ehkä senkin takia sille on sitten ehdotettu tällaista indoiranlaista laina-alkuperää, mutta minusta se indoiranlainen laina-alkuperäkään, joka sille on ehdotettu, ei ole hirveän hyvä. Eli siihen liittyy tämmöisiä ehkä erilaisia ongelmakohtia juuri tuohon sanaan. Siksi en aluksi halunnut sitä mainita ollenkaan, koska usein jos kysytään aina jostain, että mistä nämä sanat tulevat, niin haluaisin tietysti puhua lähinnä niistä sanoista, joista voi ihan varmasti sanoa, että mistä ne tulevat. Juuri tämä sana ei kuulu niihin.
Aivan.
Mutta voin siis sanoa sen joka tapauksessa, että se sana on vanha. Siis että se on siis tämmöinen länsiuralainen sana vähintäänkin. Sitten hauska yksityiskohtahan on se, että siitä on johdettu sana iso. Että tätä isä on iso.
Se on hyvin konkreettista. Eikö mä oon käsittänyt, että myöskin eno-sana liittyy jollakin tavalla tämmöiseen niin kuin suurta tai paljoa merkitsemään juureen.
Joo, näin on. Se liittyy siis siihen enä-juureen, joka tarkoittaa isoa myöskin. Että on tämmöisiä, jotain vähän jo marginaalisia yhdyssanoja suomen kielessäkin, niin kuin enävesi, joka on niin kuin iso järvi tai joku tämmöinen näin. Mutta sitten jos katsoo niin kuin vaan sukukieliä, niin yleensä isoa tarkoittava sana on tämmöinen enä. ja sitten siitä enästä on johdettu Eno. Nämä tämmöiset isoja ihmisiä, nämä miespuoliset sukulaiset.
Piti vaan pikkasen erilaiset sanat saada niin kuin niille eri sukulaissuhteille, mutta isoja yhtä kaikki.
Joo, se on kummallinen tuollainen juttu.
Indo-eurooppalaisissa kielissä sitten taas yleinen sana isälle on tätä tyyppiä pater, father, father. Ja mä oon käsittänyt, että se liittyisi merkitykseltään jotenkin vartioimiseen tai suojelemiseen. Pystytkö sä kertomaan tarkemmin, onko asia näin ja mistä se tiedetään?
No siis sehän kai se siis tämä sana sinänsä niin on kai indo-eurooppalaista alkujuurta ja sitten siellä indo-eurooppalaisen kantakielen tasolla se voi olla jonkinlainen johdos tai on ehdotettu, että se olisi jonkinlainen johdos tämmöisestä jotain kaitsimista ja vartioimista tarkoittavasta sanasta, näin mä oon ymmärtänyt, mutta että en nyt ole sitäkään sillä lailla tutkinut hirveästi, mutta sehän on tyypillistä, että siellä indo-eurooppalaisessa kielessä tai indo-eurooppalaisessa kantakielessä, että siellä on ollut paljon johdoksia ja sitten niin kuin monet tämmöiset tavalliset sanat on jotain, sanotaan vaikka kuningas, että se kuningas on johdos tästä tämmöisestä jostain sanasta, joka tarkoittaa sukulinjaa tai heimoa tai jotain tämmöistä, että kuningas on sitten niin kuin heimon johtaja tai joku tämmöinen näin. Että tämmöisiähän nämä sanat usein on. Mutta tietysti se varmaan se pater tai father, niin sitten se on varmaan tarkoittanut niissä aikaisemmin, tai ne perhemuodothan on ollut aika erilaisia, mitä näissä esihistoriallisissa yhteiskunnissa on vallinnut, että se ei ole tosiaankaan ollut mikään ydinperhe sitten, mikä siellä on ollut, että sitten siinä on ollut joku tämmöinen suurperhe varmaan se keskeinen ja se, mä en tiedä, onko tuota sanaa nyt sitten käytetty niin kuin samassa merkityksessä kuin sanaa isä nykyisin, että ehkä lapset on sitten saattanut käyttää sitä niin kuin omasta isästä, mutta varmaan se on sitten tarkoittanut jotain tämmöistä suurperheen isää tai jotain tällaista näin kuin päähenkilöä ja sitten siihen on kuulunut kaikkia näitä setiä ja tätejä ja enoja ja muita.
Siinä. Niin onko se ollut vähän niin kuin kummisetä jossain mafiasuvuissa tai niin kuin tämän tyyppinen hahmo sitten?
No se ylipäänsähän on niin, että nämä suvut on nykyisin ihmisille hyvin marginaalisia, että monet ei esimerkiksi tunne niin kuin setiä ja tätejä ja enoja juurikaan tai serkuista puhumattakaan. Niin noissa esihistoriallisissa yhteisöissähän ne tämmöiset sanat on semmoisia, jotka usein palautuu näihin kantakieliin, niin se osoittaa niin kuin, että ne sukujen sukulaissuhteet on ollut tosi keskeinen yhteiskunnan instituutio, joka on niin kuin määrittänyt paljon sitä, että kuka sä olet ja miten suhun suhtaudutaan. Ja sitten myöskin niin kuin valta-asetelmat on tullut paljon naimakauppoina tällaisten myötä. Että, nämähän kuuluu kaikki siis nämä sedät ja tämmöiset näin niin tähän niin kuin uralilaiseen vanhimpaan sanastoon, että se osoittaa jo, että niillä on ollut nimenomaan miespuolisten sukulaisten nimitykset kuuluvat tähän vanhimpaan sanastoon. Naispuolisten sukulaisten nimitykset eivät kuulu. Se on juuri jännittävää. Tai se kertoo, mä en tiedä mistä kaikesta se kertoo, mutta se kertoo kyllä jostain semmoista spesifistä esihistoriallisesta tilanteesta. Mutta että indo-eurooppalaiselle puolella on tietysti sama juttu, että siellä on paljon näitä sukulaisnimityksiä, jotka voidaan rekonstruoida ihan sinne kanta-indo-eurooppaan. Ne kanta-indo-eurooppalaisethan on ollut myöskin jonkinlaisia paimentolaisia nomadeja varmaankin monet, että sitten niille on ollut tärkeää tämä, että saadaan hyvät naimakaupat ja karjaa sitten lisättyä naimakauppojen kautta ja tällä lailla näin. Samalla lailla esimerkiksi saamen kielissä on paljon tällaisia sukulaisnimityksiä, joita ei oikeastaan nyt sitten ole suomen kielessä. Tämä on paljon tarkempi jako kuin meillä, että isän ja äidin puolen kaikki tädit ja enot, niin kuin nuoremmat ja vanhemmat on omilla sanoillaan, heidän lapset kaikki erilaisilla sanoilla. Se on hyvin monimutkainen tämmöinen sukulaisuustermistö. Järjestelmä ja se tietysti liittyy varmaan sit siihen kanssa, että saamelaiset poronhoitajat, nomadit on ollut myös kiinnostuneet siitä, että miten nämä suvut naitetaan ristiin ja tällä tavalla näin. Että yleensä avioliittohan on tämmöisissä esihistoriallisissa yhteisöissä ja tämmöisissä moderneissakin yhteisöissä, joita sitten etnografiassa on kuvattu, niin nehän on tämmöisiä niin kuin juurikin omaisuus- ja hallintajärjestelyjä. Tämä tämmöinen ajatus, mikä nyt meillä on vallitseva, että mennään naimisiin jonkun kanssa, josta tykätään. Tämähän on kovasti paljon uusia, aika erikoinen ihmiskunnan historiassa. tässä kun puhutaan näistä historiallisista asioista myöskin ja tästä vanhasta kulttuurista ja tällaisesta, niin sekin tuntuu jännältä, kun meille se jatkuvuuden ajatus on vähän niin kuin kielletty. Että se meidän kulttuurissa se ei ole enää niin kuin semmoinen oikein hyväksyttävä ajatus, että lapseni ovat minun jatkeita. Vaikka musta tuntuu, että se semmoisessa vanhassa kulttuurimuodossa, missä meidänkin esivanhemmat on eläneet, niin sehän on ollut aika itsestään selvää, että minun lapseni tekevät suurin piirtein samaa, mitä minäkin olen tehnyt. Että ne viljelevät tätä samaa maaplänttiä, mitä minä olen viljellyt, ja ne niin kuin, elävät tässä samassa torpassa, jonka minä olen rakentanut. Jotain tämän tyyppistä. Mm. Nythän tietysti ajatellaan, että me ollaan kaikki aivan vapaita valitsemaan suuntia ja tekemään asioita noin ja näin, mutta että ehkä sitten semmoisella jollain syvällisemmällä tai semmoisella vähän abstraktimmalla tasolla voisi edelleen ajatella, että kyllä me ollaan kaikki toistemme jatkeita. Että en mä niin kuin koe minään harmina tai häpeänä tai loukkauksena sitä ajatusta, että mä oon jotenkin niin kuin mun isän jatke tai mun äidin jatke. Tai niin kuin, että totta kai mä olen, totta kai mä kuulun niihin pitkiin ketjuihin ihmisiä, jotka on siis satoja vuosia tuolla ennen mua. Se tuntuu niin kuin oudolta, että ihmiset on niin vähän tietoisia esi-isistään nykyaikana. Musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mikä on terveellistä. Mä muistan, että mä oon niin kuin ollut Ruoveden kirkkomaalla katsonut niin kuin mykistyneenä ihmeissä. Niin kuin mä oon ymmärtänyt, että siinä on ollut mun yhden sukuhaaran, mun suorien esi-isien hautakiviä, niin kuin sellainen pitkä rivistö näin. Ja mä en yhtään niistä ihmisistä tuntenut. Niistä siis nuorin oli kuollut 1880-luvulla. Ja se vanhin hautakivi oli 1700-luvulla. Ne oli semmoisia vähän parempia ihmisiä. Ne vanhat hautakivet siis säilyneet tähän päivään saakka, tässä haarassa. Ja sitten se on vaan jännä ajatus, että noi kaikki noi mustuneet kivet ja sammaloituneet kivet ja jotkut sellaiset niin kuin ruostuneet rautaristit, jotka on siellä puoliksi niiden kanervien ja nokkosten ja puskien alla. Että mä tulen tästä jollain tavalla. Miten se on niin kuin mahdollista? Että ketä nämä ihmiset oli, miten nämä eli? Mua niin kuin kiehtoo se paljon enemmän kuin matka vieraille planeetoille.
Näihin sanoihin voimme päättää tämänkertaisen Isästudion. Kiitoksia erittäin paljon keskustelusta, Janne Saarikivi.
Kiitos.
Ja me jatkamme seuraavan vieraan kanssa isyydestä puhumista ensi viikolla. Pysykää kuulolla. Hei hei.